İmam Sadık aleyhisselam buyurur, Allah yanında sizler için bir megam var, bir menzil var. Yalnız ve yalnız dua elemeyle o megama çata bilirsiniz. Allah'tan istemeyle, dua elemeyle o megama çata bilirsiniz. İmam Sadık'tan başka bir hadiste buyurur, size duanı nasihat ederim, duanı tapşırıram. Siz yalnız duayla elə bir məqama çatarsınız ki, digər heç bir şeylə o məqama çata bilməzsiniz. Sizi Allaha yaxınlaşdıran ən təsirli vasitə, ən böyük neymət duadır. Bir insana dua qismət olursa, duanın qismət olması özü böyük neymətdir. Çünki bir çox insanlar var, bir ömür dünyada yaşayıb, bir dəfə əlini Allahın dərgahına uzatmayıb, bir dəfə Allahdan nəsə istəməyib. Amma mümin insan Allahın dərgahına yönəlir, dua eləyir, bu özü ən böyük neymətlərdən biridir. İmam Səccad aleyhisselam buyurur ki, bizə mərhəmət elədiyin ən böyük neymət duadır, İmam Səccad buyurur. Əgər sən bizə izin verməsəydin, icazə verməsəydin, heç vaxt səni çağıraraq ya Allah deyə bilməzdin. Çox incə bir məqam var burada. Biz bəzən duanın cavabını gözləyirik. Amma alimlər deyir ki, dua özü Allahın sənə cavabıdır. Bilirsiniz mənası nədir? Yəni Allah sənə icazə veribsə sən ondan nəsə istəyəsən, bu artıq Allahın sənə cavabıdır. Allah sənə dəvət verib, icazə verib, layiq bilib ki, sən ondan danışasan, bu artıq cavabıdır. Yəni sənin Allahın dərgahına yönəldiyindən əvvəl o sənə tərəf gəlib ki, sən ona tərəf gedə bilmirsən. O qapını üzvə açıb ki, sən ona tərəf gedə bilmirsən. Bir nəfər ya Allah deyərdi bütün günü, abidlərdən biri. Bir gün yuxuda şeytanı görür, şeytan deyir ki, bu necə Allahdır ki, sən bir ömürdür ya Allah deyirsən, amma heç o sənə cavab verməyib. O da demir, ləbbeyk ya əbdi, eşitdim səni mənim bəndəm. Heç bir dəfə qulağıma səs gəlib ki, Allah deyə mən də səni eşitdim. Sən elə ya Allah deyirsən, amma hələ indiyəcən cavab eşitməmsən. Deyib, bu söz, şeytanın bu sözü abidin ağlına batır. Deyib, məntiqli söz danışır. Şeytan da olsa ağıllı söz danışır və deyir də tərk elədim. Bundan sonra ya Allah demirəm. Deyir yatır yuxuda bir mələk görür bu dəfə. Mələk soruşur ki, sən niyə görə tərk eləmirsən, Allahı çağırmırsan? O deyir ki, Allahı çağırdım, bir dəfə cavab eşitmədim.
Mələk soruşur ki,
sənin ya Allahın, Allahın sənə cavabıdır. O ki, sənin dilvə o qabiliyyəti verib. Sənə icazə verib ki, sən onu çağırasan, bundan gözəl cavab, səni layiq bilib ki, sən onu minlərlə, milyonlarla bəndələrin içində sənə ləyaqət verib, sənə qabiliyyət verib, sənə icazə verib ki, ya Allah deyəsən, bundan gözəl nə cavab ola bilər? Allahın cavabı sənə elə sənin ya Allah deməyindir. İmam Səccad da buyurur ki, bu ən böyük bir neymətdir bizim və dua və çalışmaq. Dua ilə çalışmaq insana nicat verir. Amma dua ilə çalışmaqda bir incə məqamda var. O da budur ki, insan gərək çalışa, amma çalışmağına arxalanmaya, Allaha arxalana. Həzrəti Musanın dişi ağrıyırdı bir gün. Dua eləyirdi Allaha. Allah dedi ki, oturub dua eləməkdən iş çıxmaz. Git dərman axtar. Dedi ki, la hansı dərman? Dedi, get filan bitkidən götür, onu hazırla, iç, ağrısı keçsin. Həzrəti Musa gedir, o dərmandan içir, sağalır. Bir azdan sonra yenə diş ağrıyır. Bu dəfə özü gedir də dərmanı tanıyır da. Gedir, dərmandan içir, bu dəfə düzəlmir. Deyir, "İlah, dişimin ağrısı niyə kəsmədi?" Allah cavab verir ki, birinci dəfə getdin dərmanı hazırlamağa, amma mənə arxalanıb getdin. İkinci dəfə isə öz təcrübəyə söykəndin. Öz təcrübəyə arxalandın, odur ki, xoşum gəlmədi. Səbəblərin dalıca gedin, amma bilin ki, səbəbi səbəb eləyən mənəm. Düzdür, dərman vasitəsi ilə ağrı kəsirəm, amma dərmana ağrı kəsici verən, xüsusiyyəti verən mənəm. Onu yaddan çıxartmayın. Gedin, alış-veriş eləyin, bilirsiniz, o sizə pul verəcək, sən ona verəcəksən, bunu eləyin. Amma bilin ki, o vasitəni mən seçmişəm, mənəm onun vasitəsi ilə sizə getirəm. Heç kəs deməyib çalışma, amma vasitəni vasitə gör, səbəbi səbəb. bil ki getirəm mənəm, amma hansısa vasitə ilə getirirəm. Və çox dua eləmək bəndəliyin təzahürüdür. Hədisdə var, iki nəfər bərabər əməlli adam cənnətə girər, birinə yüksək məqam verərlər, birinə aşağı. Aşağı məqamda olan deyir, ilahi, bu ki, mənlə əməli bərabər idi. Bəs bunun məqamı niyə ucadı? Allahdan cavab gələr ki, dünyada o daha çox dua eləyərdi. Daha çox bizim dərgahımıza üz tutardı. Bir gün Peyğəmbər dedi sahabələrinə, istəyirsiniz xalqın ən paxıl, yəni ən xəsiz, ən aciz, ən zülümkar, ən oğru və ən tənbəl adamını sizə tanıtdırın. Dedilər, çox maraqlı sözdür ya Rəsulallah, buyurun. Peyğəmbər buyurdu ki, insanların ən xəsisi salam verməkdə xəsis deyilən adamdır. Görürsən, gedir sağa sola baxmır, salam vermir insanlara. Bundan xəsis adam yoxdur ki, bir salamı da qıymır cəmaata. Salamın 100 savabı var, hədisdə var. 99-u verənindir birini salamı. Bir savab salamı qaytaranın. Salam verənə 99 yazılar, qaytarana bir savab. Odur ki, Peyğəmbər uşağı da görəndə birinci salam verərdi. Həm də bu təvazökarlıq əlamətidir. İnsanın təvazökarlığının əlamətidir ki, tanıdığı adama, mömin insanlara, müsəlmanlara keçəndə salam verə. Və Peyğəmbər buyurdu ki, ən xəsis adam odur ki, salam verməkdə xəsis deyilir. Ondan sonra buyurdu, ən tənbəl adam bilirsiniz kimdir? Dili zikir deməyə tənbəl ola. Çətin işdir ki, gedəndə məsələn, dinə la ilahe illallah. Hədisdə var, kim gündə 100 dəfə la ilahe illallah desə, o günün ən dəyərli adamı sayılır. Ən qiymətli adamı sayılır. Ondan sonra buyurdu ki, ən zalim adam bilirsiniz kimdir? Dedilər, yox ya Rasulallah. O adam ki, mənim adımı eşidir, mənə salavat göndərmir. O insan ki, mənim adımı eşidir, mənə salavat göndərmir. Xüsusən cümə günü salavatın savabı çoxdur. İmam Sadiq əleyhissalama biri gəldi, dedi ki, ağam, mən Kəbəyə getdim Məkkədə. Kəbənin qırağında təvafdan sonra bir əməl tapmadım eləyəm. Dedim, neyim? Ancaq oturub salavat dedim. İmam Sadiq buyurdu ki, Kəbədə olan insanların içində ən çox savabı sən qazanmışsan. Sən balaca bir əməl eləməmsən. Sən ki, bizi salavatla yad eləmsən, o çox böyük bir əməldir. Peyğəmbər Meyraca gedəndə orada çox qəribə hadisələr görür. Bir dənədən mələk görür. Görür, mələk sayır. Soruşur ki, ilahi, bu mələk nəyi sayır? Cavab gəlir ki, bu dünya yaranandan bu günə qədər göydən yerə düşən yağış damcılarını, qar damcılarını sayır. Sual ola bilər ki, niyə görə mələk, nə mənası var bu, nə mənasız işdə ki, bir mələk oturur bu damcıları saya? Bunun mənası nədir? Dillə mənası budur ki, qiyamətdə Allah insanlara deyəcək ki, damcısına qədər nə qədər sizə neymətlər yollamışdım ki, siz adam olasınız. Bu neymətləri buna görə göndərmişdim. Yağış yağırdı damcısına qədər. O mələyin əlində bir şeydir və mələk şəhadət verəcək. Tək Allah yox, mələk şəhadət verəcək ki, sizin üçün bu qədər damcı yağış yeryüzünə yağmışdı ki, bu neymətlərdən istifadə edib Allaha bəndəlik eləyəsiniz. O mələkdən Peyğəmbər bir gözəl sual soruşdu. Dedi ki, sənə bir sual verim, cavab verə bilərsən. Dedi, buyurun ya Rəsulallah. Dedi, o hansı şeydir ki, onu sahib qutara bilməzsən? Sən ki, bu damcıları sayırsan. Bəs o hansı şeydir ki, onu sahib qutara bilməzsən? Buyurdu ki, dünyanın hər hansı bir cuşəsində, bir yerində sənin ümmətindən olan bir nəfər sənə bir dənə salavat göndərə, mən azizəm onun savablarını saya bilim. Mən azizəm onun savablarını qeyd eləyə bilim. O qədər əhl-i beytə salam göndərməyin savabı var, çox savabı var. Çünki əhl-i beyt məhəbbəti olmadan insan heç zaman nicat tapa bilməz. Əhl-i beyti sevmədən, Peyğəmbər ailəsini tanımadan insan mərifətə çata bilməz. Bu insanların mərifətinin yoludur. Bir gün Peyğəmbər oturmuşdu, gördü 4 dənə zənci, bir zənci qulun cənazəsini aparırlar tabutda. Peyğəmbər dedi, o cənazəni gətirin yanıma. Üzün açdı, gördü ki, qara bir zənci quldur. Dedi, hə, bunun adı ribahdır. Həzrət Əli əleyhissalam da Peyğəmbərin yanındaydı. Dedi, bəli, ya Rəsulallah, bu qul hər zaman küçədə məni görəndə durur dayağa sevinirdi. Və deyirdi ki, vallah, mən səni çox istəyirəm. Bu sözü deyib. Elə ki, Peyğəmbər bu sözü eşitdi, durdu ayağa. Dedi ki, yer hazırlayın, özüm qusul verəcəm. Qusul verdi, paltarını çıxartdı, ona kəfən elədi. Ondan sonra özü çiyninə qoydu o qulun cənazəsini, getdi. Peyğəmbər buyurdu ki, mənim hörmətimə 70 min mələk yeryüzünə nazil oldu ki, onun cənazəsini aparsınlar. Ondan sonra koydu qəbrinin yanına, özü girdi qəbrə Peyğəmbər. Qəbrə onun cənazəsini koydu, üzünü torpağa koydu, dua elədi, üstünü örtdü, gəldi dedi, ya Əli, bütün bu məqamlar ona səni sevdiyinə görə verildi. Sənin məhəbbətinə görə. Sənə ki bu qədər məhəbbəti var idi, Allah da belə bir şey nəsib elədi ki, Allahın ən üstün insanı ona namaz qıldı, Peyğəmbər. Ən üstün insanın sinində getdi və Peyğəmbərin qədəmlərinin hörmətinə Allah onun günahı vardısa da hamısını bağışladı. Odur ki, buyurur, ən zalim adam odur ki, mənim adımı eşidə və mənə salavat göndərməyə. Ondan sonra buyurdu ki, cəmaatın ən oğrusu odur ki, öz namazından oğurur ya. Öz namazından oğurur ya sözünün mənası budur ki, insan nə qədər ki namazda fikri Allahın yanındadır, onun savabı yazılır. Adam var namazında bir dənə Allahu Ekber'in savabı var. Başka şey yok. Bir nəfər deyir ki, nə qədər ki mən bir şey itirirəm, bütün işlerim dolaşıqda olur, namazda həll edirəm onu fikrində. Namazda itirdiyim şeyi tapıram, namazda çətinliklərimi həll edirəm. Yəni namaz vaxtı fikrim elə işlerimde olur. Bir de görürsən ki, namaz qutarır. Nə qədər insanın namazında fikri Allahın yanındadır, bir o qədər savab var. Və Peyğəmbər buyurur ki, oğrunun ən pis odur ki, özü öz namazından oğurraya. Yəni, fikri başqa yerdə olan namazının savabı onun namı əməlində qeyd olunmaya. Və axırıncısı budur ki, ki bizim bəhsimizə bu aiddir, buyurur ki, insanların ən acizi odur ki, dua eləməkdə də aciz olar. Çətinlik zamanı da duaya nə gəlib ki, əli Allahın dərgahına qaldırmayasan, tənbəllik eləyəsən, dua eləməyəsən. Çətin vaxta heç nə əlindən gəlmirsə, heç olmasa əli Allahın dərgahına qaldır və Allahdan istə. Və deyirlər ki, israrla istəsən, axırda duan qəbul olar. Bir qapını hədisdə var, çox döysün, axırda üzvə açarlar. İsrarla istə Allahın xoşu gəlir. Allah özü çağırıb ki, gəlin mənim qapıma və məndən istəyin. Və neçə dəfə bunu demişik, bunu da deyim, sözümü yavaş-yavaş tamamlayayım. Buyurur ki, dua vaxtı istəyirsinizsə dualarınız qəbul ola, özünüzdən qabaq başqa insanları dua eləyin. Başqa müsəlmanları dua eləyin. Onların hörmətinə, onların dərdinə yandığınızsın. Məsələn, xəstəsiz dinən ilahi bütün xəstələrə şəfa ver. Elə onun içində özün də olarsan. Hansısa bir çətinliyin var, dinən ilahi bütün çətinlikdə olanların çətinliyini həll elə. Və ədəblə dua eləyə insan. Alimlərdən biri deyir ki, biz bəzən Allaha əmr eləyirik. Özümüz öz məsləhətimizi müəyyən eləyirik, sonra deyir, falan şeyi mənə ver. Deyir, amma dua eləyəndə deyin ki, ilahi, mən belə fikirləşirəm ki, mənim məsləhətim budur. Sən də məsləhət bilirsənsə bunu yetir. Quranda Həzrəti Əyyubun duası var. Həzrəti Əyyub o qədər çətinliyə düşdü ki, övladlarını əldən verdi, hər şeyini Allah onun əlindən aldı, malını, sərvətini. Şeytan deyirdi ki, əgər onun övladı olmasa, o sənə şükür eləməz. Allah övladlarını aldı, Əyyub şükür elədi. Əgər onun malı olmasa, şükür eləməz. Malını aldı, Əyyub şükür elədi. Şeytan dedi, onun canı sağlamdı, ona görə şükür eləyir. Canı sağlam olmasa, şükür eləməz. Allah canının sağlamlığını da aldı. Xəstələndi, yenə də şükür elədi. Səbr elədi, elədi, axırda mələk gəldi ki, dua ilə Allahdan istə ki, Allah səni qutarsın. O qədər ədəbli insan idi ki, Peyğəmbər idi. Quranda onun duasını Allah gətirir, belə dedi. Dedi, ilahi, çətinliklər mənə üz gətirib. Xəstəlik mənə üz gətirib, demədi mənə şəfa ver. Dedi, ilahi, çətinliklər mənə üz gətirib, sən rəhimlilərin rəhimlisisin. İstəmədi, bu şəkildə istədi daha doğrusu. Üzü gəlmədi Allaha deyə ki, mənə şəfa ver. Üzü gəlmədi deyə mənə aldığın şeyləri qaytar. Amma bu şəkildə dedi, ilahi, mənə çətinliklər üz verib və sən də rəhimlilərin rəhimlisisən. Bu duanı deyən kimi Allah onun hədislərdə var, itirdiyi bütün şeyləri Allah yenidən ona qaytardı. Və duanın ədəblərindən budur ki, insan gərək layiqli şəkildə dua eləyə, Allahdan ədəblə istəyə, Allah da inşallah insanın hacətini verər.